ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
เปิดตำนาน Bust a Groove เต้นจะต้องร้องขอชีวิตคราวก่อน Starlord 4K ได้เปิดตำนานเกม Parappa the Rapper ไปแล้วก็ยังไม่จบหรอกนะสำหรับเกมเต้นบน PlayStation อ่ะเป็นอีกเกมที่ทุ้มอยู่ในใจว่ากันว่าเป็นต้นแบบให้กับเกมเต้น Audition ที่เคยโด่งดังในบ้านเราสุดยอดเกมเต้นที่ต้องร้องขอชีวิต Bust a Groove ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี1998 Enix บริษัทเกมจากญี่ปุ่นที่มีผลงานเกมที่โด่งดังอย่าง Dragon Quest ได้วางจำหน่ายเกม Bust a Move ในญี่ปุ่นบนเครื่องเล่น PlayStation และวางจำหน่ายในอเมริกาไม่กี่เดือนต่อมาแต่ต้องเปลี่ยนชื่อเนื่องจากมีเกมชื่อเดียวกันวางจำหน่ายอยู่แล้วแต่เป็นเกมพัซเซิลแนวยิงเพชรจึงต้องเปลี่ยนชื่อไปเป็น Bust a Groove ขึ้นชื่อว่าเกมเต้นเราก็ต้องเต้นโดยเกมจะมีโหมดใหญ่ๆ2โหมดโหมดแรกโหมดผู้เล่นคนเดียวผู้เล่นจะได้เลือกตัวนักเต้น1ใน10คนเพื่อ Dance Pattern กับคู่ต่อสู้คน VS คอมพิวเตอร์ผ่านด่านไปเรื่อยๆถ้าเราได้คะแนนสูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะถ้าได้น้อยกว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และต้องเริ่มเล่นใหม่อีกโหมดคือโหมดผู้เล่น2คนอันนี้จะเป็นคน VS คนเลยวัดกันว่าสเต็ปของใครจะแน่นกว่าวิธีการกดปุ่มลูกศรเพื่อเต้นถ้าใครเคยเล่นเกม Audition น่าจะคุ้นเคยกับระบบนี้เพราะเกม Audition อิงระบบจากเกมนี้มาใช้ก่อนอื่นต้องเริ่มจากในเพลง1เพลงจะมีจังหวะและห้องจังหวะใน1ห้องจะมี4หรือ3จังหวะตามแต่แนวเพลงโดยเกมนี้จะใช้เพลง4จังหวะต่อห้องแบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4ภายในจังหวะที่1ถึง3จะมีแถวลูกศรขึ้นมาเราต้องกดลูกศรในแถวให้ครบและถูกต้องตามลำดับทุกตัวจากนั้นต้องกดลูกศรตัวสุดท้ายของแถวในจังหวะที่4เพื่อเป็นการจบท่าหากกดลูกศรไม่ครบแถวหรือกดไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้คะแนนหรือกดลูกศรครบทั้งแถวแล้วแต่กดลูกศรปิดท้ายไม่ตรงจังหวะก็จะไม่ได้คะแนนเช่นกันคะแนนในเกมเฉือนกันง่ายมากแม้กระทั่งหน่วย10คะแนนที่เล็กที่สุดก็ตัดสินแพ้ชนะกันได้แรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าฝึกบ่อยๆจะคุ้นชินกับจังหวะไปเองเมื่อเริ่มด่านจำนวนลูกศรในแถวจะมีเพียง 1-2 ตัวแต่พอยิ่งเล่นไปเรื่อยๆจะมีลูกศรเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง6ตัวต่อแถวเลยทีเดียวเพลงช้าก็จะมีเวลากดนานหน่อยถ้าเพลงเร็วคงต้องปาดเหงื่อนอกจากคะแนนยังมีระบบเกจพลังถ้าเราสะสมเกจพลังจนเต็มหลอดจะมีโอกาสได้กดใช้ท่า Freeze Move หรือท่าจบถ้ากดถูกก็จะยิ่งได้คะแนนโบนัสอีกเท่านั้นยังไม่พอเราสามารถกดใช้ท่าโจมตีขัดขาคู่ต่อสู้ได้โดยที่ใน1ด่านจะมีโอกาสให้กด2ครั้งวิธีการกดใช้ท่าไม่ตายก็คือกดลูกศรในแถวให้ถูกต้องภายใน3จังหวะแรกและกดปุ่มใช้ท่าไม่ตายในจังหวะที่4ถ้ากดถูกต้องและตรงจังหวะตัวละครจะปล่อยท่าไม่ตายในห้องจังหวะต่อไปซึ่งคู่ต่อสู้จะมีโอกาสในการป้องกันหรือโจมตีสะท้อนกลับได้โดยต้องกดลูกศรในแถวให้ถูกต้องภายใน3จังหวะแรกเช่นกันและกดปุ่มป้องกันในจังหวะที่4หรือกดปุ่มโจมตีสะท้อนกลับไม่ว่าการใช้ท่าไม่ตายจะสำเร็จหรือไม่เราจะเสียโอกาสใช้ท่าไม่ตายไป1ครั้งหากคู่ต่อสู้กดป้องกันคู่ต่อสู้จะไม่เสียโอกาสใช้ท่าไม่ตายแต่ถ้าคู่ต่อสู้กดปุ่มโจมตีสะท้อนกลับคู่ต่อสู้จะเสียโอกาส1ครั้งเช่นกันโดยที่หากกดสำเร็จเราจะขโมยคะแนน 1,000 คะแนนมาจากคู่ต่อสู้นอกจากนี้คู่ต่อสู้จะเสีย2ช่องจังหวะในการเล่นไปด้วยสร้างความกดดันมิใช่น้อยซึ่งถ้าใช้ท่าไม่ตายถูกจังหวะเราจะขโมยท่อนโซโล่ของคู่ต่อสู้ได้อีกด้วยท่อนโซโล่คืออะไรใน1เพลงจะมีท่อนที่เราและคู่ต่อสู้จะต้องเต้นพร้อมๆกันและจะมีท่อนโซโล่ที่เราหรือคู่ต่อสู้เต้นเพียงคนเดียวโดยจะสลับกันเต้นอย่างเท่าๆกันใน1เพลงจะมีช่วงโซโล่ประมาณ 2-3 ช่วงหากเรากดใช้ท่าไม่ตายก่อนเริ่มท่อนโซโล่ได้ถูกจังหวะและสำเร็จเราจะได้เต้นในท่อนโซโล่ของเราและของคู่ต่อสู้ด้วยยิ่งได้เปรียบมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเกมนี้จึงไม่ได้มีแค่การกดลูกศรเท่านั้นแต่คือการวางแผนด้วยต้องมีการจดจำแพทเทิร์นของเพลงว่าเริ่มท่อนโซโล่ตรงไหนกดใช้ท่าไม่ตายในจังหวะไหนจากความสำเร็จของภาคแรก Enix จึงออกภาค2ในปีต่อมาหรือ1999ภาคนี้มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามา รวมกับตัวละครเดิมแล้วมีถึง18ตัวเลยทีเดียวโดยที่ในตอนแรกเราจะเลือกเล่นได้10ตัวเมื่อเล่นโหมดในเรื่องจบจะปลดล็อกตัวละครลับทีละตัวแต่การปลดล็อกตัวละครลับได้จะต้องสู้กับบอสลับเสียก่อนการจะได้สู้กับบอสลับต้องทำคะแนนในแต่ละด่านให้ได้เยอะๆถ้าคะแนนไม่ถึงตามเป้าเราจะได้สู้กับบอสหลักแค่ตัวเดียวเกมก็จะจบแบบไม่ได้ปลดล็อกตัวละครลับในภาค2ถ้าเราเล่นโหมดคนเดียวจนจบจะมีฉากจบให้สำหรับตัวละครแต่ละตัวโดยที่เวอร์ชันญี่ปุ่นกับเวอร์ชันอเมริกาจะมีความแตกต่างกันในเวอร์ชันญี่ปุ่นจะมีฉากเป็นรายการ Dancing Heroes ที่มีพิธีกรเป็นตัวละครสมมติชื่อเจมส์ซูเนโอกะมาแนะนำและเล่าภูมิหลังของตัวละครจำนวน10ตัวหลังจากเล่าเสร็จตัวละครจะเต้นโชว์บนเวทีพร้อมตัวหนังสือเอ็นเครดิตขึ้นในขณะที่ตัวละครลับอีก8ตัวจะมาเต้นโชว์เฉยๆไม่มีเล่าภูมิหลังในเวอร์ชันอเมริกาถูกตัดออกไปทั้งหมดเหลือเพียงแต่ตัวละครมาเต้นโชว์เพียงอย่างเดียวเหตุผลน่าจะเพราะมีมุกตลกที่ไม่เหมาะสมอยู่โดยตัวละครเจมส์ซูเนโอกะที่คนพากย์เสียงเป็นคนเดียวกันกับที่พากย์เป็นตัวละครริกเตอร์เบลมอนต์จาก Castlevania Symphony of the Night
Die Monster You don't belong in this world
ก็ได้ปล่อยมุกที่ปวดตับมากโดยเฉพาะอันนึงที่บอกว่าทำยังไงให้วง Beatles กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันได้อีกครั้งเฉลยต้องใช้กระสุนอีก3นัดแบบโอ้โหเงียบมากดูเหมือนว่าทาง Enix ไม่ได้มีการแก้บทพูดจึงตัดออกไปทั้งหมดในเวอร์ชันอเมริกาเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ภูมิหลังของตัวละครให้เล่นภาคญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเพราะเกมพูดภาษาอังกฤษและใช้เมนูภาษาอังกฤษทั้งเกมทีนี้เราจะมาแนะนำตัวละครในเกมกันดีกว่าว่านักเต้นนักสู้แต่ละคนมีเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์อลเวงขนาดไหนเริ่มจากภาคแรกก่อนเลยละกันฟรีดาศิลปินสาวที่อยากใช้พลังของนักเต้นในการทำภาพวาดให้มีชีวิตขึ้นมาแกสโอหนุ่มน้อยที่สนใจวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่8ขวบปัจจุบันอายุ15ปีแล้วเป็นทั้งที่ปรึกษาให้กับ NASA ทำเครื่องเร่งอนุภาคล่าสุดกำลังวิจัยแก๊สที่จะเป็นสุดยอดของทุกๆแก๊สในโลกแฮมหนุ่มนักเต้นที่ชอบกินจังฟู้ดเป็นชีวิตจิตใจกินจนอ้วนเหมือนหมูก็ยังอยากเต้นอยู่อีกฮีทเคยเป็นนักแข่งรถฝีมือดีแต่ประสบอุบัติเหตุตอนแข่งรถที่โมนาโกจนไฟลุกทั้งคันฮีทถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่กลับรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แถมเขายังสามารถปล่อยไฟจากตัวได้จึงเลือกขับรถไปเป็นนักเต้นแทนฮีโร่โปรแกรมเมอร์ที่มีความหลงตัวเองหลังจากเวลางานเขามีอีกตัวตนหนึ่งคือนักเต้นดิสโก้ผู้เก่งกาจทุกคืนวันเสาร์เขาจะต้องเป็นเจ้าแห่งฟลอร์และเป็นเพลย์บอยแต่เอาเข้าจริงแล้วพออยู่ต่อหน้าหญิงก็ปอดแหกซะงั้นเคนลี่เลขาสาวผู้มีความหมกมุ่นกับชุดเด็กและแอบชอบหัวหน้าของเขาวันหนึ่งเธอซื้อชุดเด็กแล้วแต่งตัวไปเข้าผับได้บังเอิญเจอกับหัวหน้าคนนั้นแต่แต่งหญิงหัวหน้าก็ได้รู้ว่าเธอเองก็หมกมุ่นแบบนี้จึงเสียใจมากเธอจึงเลิกแต่งชุดเด็กไปแต่งชุดตำรวจแทนเพื่อเพิ่มความมั่นใจคิตตี้นากาจิมะหรือคิตตี้เอ็นไอดอลสาวผู้โด่งดังจากวง Miracle 5ต่อมาได้แยกตัวออกมาโซโล่เธอแอบตกหลุมรักเมนเทอร์ของเธอชื่อไมเคิลดอยแต่กลับพบว่าไมเคิลดอยเป็นเกย์ถึงแม้จะผิดหวังแต่เธอก็เชื่อว่าด้วยพลังแห่งรักอะไรก็เป็นไปได้พิงกี้ไลมอนสาวนักเต้นที่เป็นทั้งหมอดูและนักฆ่ามืออาชีพเธอมีพลังที่สามารถอ่านจิตใจของคนอื่นได้เธอยังชอบทำทรงผมแปลกๆอีกด้วยชอตตี้ลูกสาวของพ่อนักการทูตและแม่นางแบบด้วยความที่เป็นลูกคุณหนูและพ่อแม่จะไม่ค่อยมีเวลาให้จึงซื้อหนูชื่อโคลัมโบมาให้เลี้ยงเธอผูกพันกับโคลัมโบมากถึงขั้นพาออกไปเต้นด้วยกันสไตรค์หนุ่มอันธพาลที่มีเรื่องให้ต้องติดคุกในคดีที่เขาไม่ได้ก่อหลังจากประพฤติตัวดีเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาและได้รวมกลุ่มกับเพื่อนคนคุกฟอร์มวงดนตรีแร็ปซึ่งก็โด่งดังไปทั่วโลกแต่ในขณะที่กำลังทำการแสดงสดเขาก็จะแอบปล้นธนาคารไปด้วยโรโบซีบอสของเกมทั้ง2ภาคเป็นหุ่นยนต์สูง15เมตรที่ถูกสร้างมาเพื่อขโมยพลังจากนักเต้นทั่วโลกหลังจากนักเต้นรวมพลังเอาชนะลงได้สำเร็จในภาคแรกมันได้ถูกเอากลับมาปรับปรุงใหม่เปลี่ยนบอดี้เป็นสีทองได้ชื่อใหม่เป็นโรโบซีโกลถึงแม้จะมีความสูงเท่าตึกตอนเป็นบอส หากปลดล็อกและนำมาใช้เต้นจะมีความสูงเท่ากับนักเต้นคนอื่นๆ Burger Dog เป็นตัวละครลับที่ได้จากการปลดล็อกปรากฏตัวในฉากของด่านแฮมโคลัมโบหนูของช็อตตี้เป็นตัวละครลับในเกมทั้ง2ภาคสเต็ปการเต้นจะอ้างอิงจากท่าเต้นของช็อตตี้คาโปเอล่าฝาแฝดเอเลี่ยนจากดาวคาโปเอล่ามีชื่อว่ากิกิและลาล่าเดินทางมายังโลกเพื่อตามหาป้ายบิลบอร์ดหายากโดยอุตส่าห์จ่ายเงินไปกว่า3ล้านเยนเพื่อซื้อป้ายบิลบอร์ดร้านแกงกะหรี่แต่กลับได้ป้ายปลอมจึงโกรธมากเป็นตัวละครลับในภาคแรกและกลายมาเป็นตัวละครหลักในภาคที่2ต่อไปจะเป็นตัวละครหลักที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในภาค2ไบโอผู้เป็นพ่อของแก๊สโอจากภาคแรกวันหนึ่งแก๊สโอสวมหน้ากากกันแก๊สลงมากินข้าวพ่อของเขาเลยสั่งให้ถอดออกแต่ตัวเองไม่ถอดพ่อจึงหยิบขวานขึ้นมาจะจามสิงเขาเขาเลยปล่อยแก๊สที่ตัวเองวิจัยออกมาแก๊สทำลายผิวพ่อของเขาเปลี่ยนเขากลายเป็นซอมบี้และด้วยความโทสะแก๊สโอจึงหยิบขวานจามหัวพ่อตัวเองแต่ปรากฏว่าไม่ตายแถมหมอก็ไม่สามารถคืนผิวเดิมให้เขาและก็ไม่สามารถเอาขวานออกจากหัวของพ่อเขาได้เพื่อนบ้านจึงเรียกว่าไบโอส่วนแก๊สโอถูกจับไบโอหวังลึกๆว่าเขาจะมีโอกาสได้กลับไปเล่นกับลูกชายของเขาอีกครั้งคอมเมตน้องสาวของฟรีดาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านซูชิเธอค้นพบพลังที่เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นของกินได้จากตอนที่เธอถูกจับตัวไปได้ฆ่าไทยและกำลังจะถูกฆ่าจากโจรลักพาตัวซูโตมุเด็กชายอายุ11ปีของพ่อที่เป็นนักเบสบอลมืออาชีพและแม่ที่เป็นข้าราชการเขามีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่มากๆจึงมักถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ผลกระทบของการอารมณ์ร้อนคือเขาจะฉี่รถกางเกงมีคนเดียวที่ใจดีกับเขาคือคุณครูมอนโรเขาจะขอแต่งงานกับคุณครูมอนโรเมื่ออายุครบ18ปีตัวละครลับตัวใหม่ในภาค2จะใช้ท่าเต้นเดียวกับตัวละครหลักในฉากที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องคือชิชิแอนด์แซลลี่เอเลี่ยนฝาแฝดตัวจิ๋วที่อาศัยอยู่ในยานของคาโปเอล่าฮัสเซิลคองเป็นลิงคิงคองที่แอบโผล่มาในด่านของฮีโร่แม็กโรดไคจูมังกรที่ปรากฏตัวในด่านของช็อตตี้ไมเคิลดอยเมนเทอร์ของคิตตี้เอ็นซูชิบอยหุ่นกระป๋องที่เป็นมัสคอตร้านซูชิที่คอมเมททำงานอยู่และแพนเดอร์บอสลับจะมี2ร่างคือร่างหมีแพนด้าจิ๋วน่ารักและร่างคนร่างคนก็จะเหมือนคนที่ทาสีขาวสลับดำทั้งตัวหัวโล้นขอบตาดำเต้นแบบรำพัดดูเมากาวเราสามารถปลดล็อกตัวละครนี้ได้แต่นำมาใช้เต้นได้แค่ร่าง2เท่านั้นถึงแม้ว่าตัวละครของเกมจะมีความแปลกแฟนตาซีและบางตัวที่เมากาวแต่ถ้ามองผ่านๆแล้วก็แอบแฝงเมสเสจหลายอย่างที่เด่นๆก็คือการเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองไม่ย่อท้อยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่คิดว่าจะได้เจอข้อคิดจากเกมเต้นเด็กๆแบบนี้ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ผ่านทางแอปพอดแคสต์ชั้นเดี๋ยวยังจบไม่ได้จริงๆแล้วเกมยังมีภาค3อีกนะตาหลอดถึงกับช็อกมากตอนหาข้อมูลไม่คิดว่ามันจะมีคือต้องบอกแบบนี้ก่อนผลตอบรับของ Bus A Group 2หรือ Bus A Move 2ในญี่ปุ่นออกมาดีมากๆเป็นเกมขายดีอันดับที่11ของปีนั้นเลยในปี2001 Enix จึงออกภาคใหม่ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ2ภาคแรกในชื่อ Dance Summit 2001ลงเครื่อง PS2 วางจำหน่ายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นเกมไม่ได้มีตัวละครจากภาคเก่าๆกลับมาเลยเป็นตัวละครใหม่ทั้งสิ้นแต่ระบบการเล่นไอเดียและคอนเซ็ปต์แตกต่างจาก2ภาคแรกสิ้นเชิงราวกับเป็นอีกเกมภาคนี้เราจะเลือกทีมนักเต้น1ใน8ทีมโดยแต่ละทีมจะมีนักเต้น4คนมาแข่งกันเองในทีมโดยที่เราต้องทำคะแนนสูงสุดในทีมถึงจะเป็นผู้ชนะจากการค้นคว้าพบว่าแทบไม่มีข้อมูลของเกมมากนักแม้กระทั่งในหน้าวิกิพีเดียก็ไม่มีมีเพียงคลิป YouTube ให้ดูอยู่แค่หยิบมือนึงแต่อย่างว่าแหละพอไม่มีตัวละครจาก2ภาคก่อนเกมก็ค่อนข้างไร้ค่าระบบเกมเพลย์ที่ปรับปรุงมาก็ไม่ได้ช่วยดึงความสนใจขนาดนั้นเป็นเกมที่ถูกโลกลืมจดจำได้แค่เพียง2ภาคแรกเท่านั้นยังไงก็ตามด้วยระบบการเล่นที่สนุกตัวละครที่มีเสน่ห์เพลงประกอบชวนติดหูทำให้ Bus A Group จึงเป็นอีกเกมที่คนมี PlayStation ควรไปหามาเล่นเลยนะ จนถึงตอนที่อัดพอดแคสต์อยู่นี้ก็ผ่านมากว่า20ปีแล้วแต่เราก็ไม่ได้เห็นภาคต่อของเกมนี้ออกมาอีกเลยหรือแม้กระทั่งการรีมาสเตอร์ลงเครื่องเล่นรุ่นใหม่ก็ยิ่งเป็นแค่ความฝันเพราะภายหลังปี2003 Enix ได้เข้ารวบรวมกิจการกับ Square บริษัทเกมคู่แข่งออกมาเป็น Square Enix ผู้สร้างเกม Final Fantasy ในปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าทาง Square Enix จะทำยังไงต่อกับเกมนี้จะทิ้งไว้ในการเวลาหรือจะหยิบกลับมาปัดฝุ่นใหม่ไม่มีใครรู้แม้แต่คลาวและเซฟิรอธที่มาจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งก็ไม่รู้เช่นกัน
ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ